Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Issajf Malti, fid-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Sensila fit-nebbiċa, għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għaxemx jew għaddell.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Is-sajf jekk irridu nagħtuh definizzjoni meteoroloġika huwa l-aktar staġun sħun tas-sena, imma anki fl-emisferu tagħna. L-emisferu ta' tramuntana mhux kullimkien jibda fl-istess ġurnata.
Il-21 ta' Ġunju joqrib u konsidrat bħala s-solistizzju, meta l-lejl u l-iqsar u l-jum u l-itwal, u għalhekk ix-xemx l-aktar li tiżreġ. Imma għalihom jibdew jitwalu u għalhekk jisħnu. Mill-equinox, l-itwal lejl tas-sena, sakemm jaslu għas-solistizzju. U minn hemm jibda jmajna. Imma suppost is-solistizzju għandu jitqis iċ-ċentru tas-sajf għall-inqas f'postijiet aktar lejn it-tramuntana. Per eżempju, fl-Irlanda is-sajf meteoroloġiku jibda fl-ewwel ta' Ġunju sal-aħħar ta' Awwissu, ma skont il-kalendarju Irlandiż jibda fl-ewwel ta' Mejju u jintemm fl-ewwel ta' Awwissu. Meta aħna suppost inkunu fil-qilla tas-sajf għalkemm anki fil-Mediterran is-sajf jibda jilbex jisħaba ħafifa u jkollna l-griwel ta' Santa Marija. Imma popolarment fl-Ewropa, u r-rieta ta' tradizzjonijiet insara, il-jum u l-lejl tipikament sajfin huma marbuta ma' festa bħalma kienet id-drawa. U l-ewwel festa kbira rip is-solistizzju kienet il-festa ta' San Ġwall Lammedi fl-24 ta' Ġunju.
Id-data għandha importanza għax tiġi 6 xhur qabel il-Miliet, it-twelid ta' Ġesu. Issa skont sal-luqa fl-ewwel kapitlu, Ġwanni ibn Zakkarija u Eliżabetta, qariba ta' Marija, twilet 6 xhur qabel Ġesu. Għall-anġlu lil Marija, ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita wkoll nislet iqben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur.
Għalhekk bl-Ingliż hum sejħu wkoll St. John Feast Day. Shakespeare ġabar dan it-twemmin f'kummedja mill-aktar popolari Midsummer Night's Dream, fejn mitoloġija u drawiet medjevali jitħaltu fil-vrus tiegħu. Ifisser il-bidla mix-xitwa għas-sajf b'dawn il-versi sbieħ.
We see the season alter, hoary-headed frosts fall in the fresh lap of the crimson rose.
U fost l-oħrajn iż-żagħżugħ Felix Mendelssohn fisser dan it-tibdil li huwa aktar minn meteoroloġiku fil-mużika inċidentali bl-istess isem.
L-overture ta' din il-mużika inċidentali li Mendelssohn kitbu meta kien għadu daqsxejn ta' tfajjel iservina biex nagħtu tarif u drawiet fl-Ewropa marbuta mal-festa ta' San Ġwall Lammedi u s-sajf. Insibu drawiet mhux biss fil-pajjiżi Mediterranji minn Malta għal Spanja, imma u fuq kollox fortijiet ta' tramuntana bħalma huma l-Iżvezja, in-Norveġja, id-Danimarka, il-Litwanja, l-Estonja, Finlandja u l-Latvja u anki l-Irlanda u parti mill-Ingilterra. Cornwall, per eżempju, fej baqgħu jippersistu drawiet pagani anki wara li ħadnu l-Kristjaniżmu.
u ma niskantawx li hemm din il-festa prinċipalment pagana kellha għeruq sew. Dawn il-pajjiżi kesħin, is-sajf bil-ġrani ftit aktar twal u sħan kienu jfissru solli f'kbir u għalhekk kienu jitolbu festi kbar. U hekk kienu jagħmlu. U hekk jagħmlu l-movimenti tan-neopaganiżmi li nsibuhom minxerda f'dawn il-postijiet fejn il-paganiżmu baqa' mifrux għal ħafna sekli.
Il-Kristjaneżmu biddel dawn il-festi u riti ta' ikel u xorb, sfin u dbaħrit madwar ħuġieġa nar u tom xeħ ta' nisranija b'rabta ma' San Ġwan l-Ammidi. Interessanti li kemm il-Kattolċi u kemm l-Ortodossi jiċċelebraw din il-festa fl-24 ta' Ġunju. U meta il-Protestanti ġabu bidla fil-Kristjaneżmu Ewropew, baqgħu iżommu fil-kalendarju tagħhom din il-festa Ewropea. F'ħafna pajjiżi fl-antik l-24 ta' Ġunju kienet festa pubblika u fejn kien hemm drawwiet Kattoliċi bħal Malta kienet b'obbligu tal-Quddiesa.
Barra ir-rabta mal-jimsħan, kif il-pagani u l-barberi Ewropew kienu jassoċjaw is-solstizzju tas-sajf ma' ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru matul il-lejl.
Forsi għax f'dawk il-jiem kienu jiġbru pjanta mill-boskijiet magħrufa bħala kalendula li fl-istaġun sajfi kienet tikber ukoll fit-tramuntana tal-Ewropa u l-iskont itwemmin tagħhom kellha poteri mediċinali u mirakolużi. Imma kellha tinqata' matul il-lejl u għalhekk kienu jagħmlu festa. Kienu jixxellu ħuġieġa mhux biss biex jaraw imma biex ikeċċu l-ispirti ħżiena li kienu jitlajjaw matul il-lejl. Midsummer Night's Dream ta' Shakespeare imiżawda b'dan itwemmin pagan.
Il-kalendula tiġbor fiha fjur bħal ronfol tat-torok li sal-lum għadha tintuża bħala mediċina, speċjalment bħala kremi u sapuni għall-ġilda.
F'pajjiżi Nordiċi bħal Svezja dawn il-festi kellhom ukoll rabta mal-fertilità u lejlet il-festa jew il-jum propju kien meqjus parti mill-jum tal-festa kif wara kollox wirtet il-liturġija nisranija li għadha sal-lum tiċċelebra bil-kbir lejlet xi festa bħal ngħidu aħna il-Miliet. Fis-seba' seklu ċertu San Eligiu kien wissa lin-nies ta' Fjandra li kien għadu kif ikkonverta biex jitbgħu mill-festi pagani ta' solistizzju, kliemu kienu ċari.
L-ebda nisrani mandu jiċċelebra l-festa ta' San Ġwan jew ta' Qaddis ieħor b'ħafna riti ta' solistizzju jew bi sfin biesu kant diaboliku.
Nżuru xi pajjiżi li kellhom jew qatt għandhom dawn id-drawwiet marbuta ma' lejlet il-festa ta' San Ġwan.
Il-Bulgarija, pereżempju, għadhom jiġbru ħxejjex mill-boskijiet f'dan il-lejl ta' San Ġwan biex minnhom joħorġu mediċini u xorb tajbin għax-xitwa. Fil-Kroazja din il-festa hija msemmija bħala Evanje, il-festa ta' San Ġwan. Matul il-lejl ixelu ħġejjeġ ripixtut, xmajjar u ladajjar. U żgħażagħ juru l-ħila tagħhom billi jabżuhom. fra Danimarca, minché alle semnistrani motile din il festa, Sankt Hans Aften, il festa taleilet San Juan, anda origini samizmin il vikingi. Sal 1770 kienet festa pubblica. Anki għaw ninsibu l-ġbir taħxejjex medicinali matul il-lejl u l-mixela bil-ħġejjex li fihom kienu jħarqu trajbu li rappreżenta jisħaħar. U kien maħsub li f'dak il-lejl jisħaħar kien nisa speċjalment kienu jagħmlu laqa fil-muntanji tal-Ġermanja. Bejn id-Daniżi u l-Ġermaniżi qatt ma kien hemm xi sinjali ta' ħbiberija kbira. Fl-1885 inkiteb saħansitra innu li kien jitkanta waqt li xielu dawn il-ħġejjeġ.
Fl-Istonja li damet maħadnet il-Kristjaneżmu, id-dramma nisranija tal-lejliet l-24 ta' Ġunju daħlu waqt il-Kruċjati u bidlu drawwiet pagani li ġa kienu jeżistu. Aktarx kienu drawwiet marbuta mal-fertilità u s-sessualità. Fost is-superstizzjonijiet marbuta ma' din il-festa, hemm il-ħuġġieġa li kulħadd irid jixel jekk ma jridx li matul is-sena daru tieħu n-nar imqabda mill-ispirti ħżiena, imma mhux darba jew tnejn. Il-ħuġġieġa stess kienet tkun il-kawża tal-ħruq tad-dar.
Fl-Istonja il-festa hija msejħa Janjoħtu u hawn ukoll jagħmlu ħġejjeġ imma ħafna drabi jużaw dajjes li jkunu qodma u l-kantu li kellu jonqos. Billi sa mill-1923, it-23 ta' Ġinju u jum nazzjonali, jum ir-rebħa, il-bandiera nazzjonali tista' tinżamm tperper anki matul il-lejl.
Fil-Finlandja lejlet San Juan huwa ċċelebrat fil-kampanja madwar ħuġġieġa. Il-festa hi magħrufa bl-isem ta' Johannus. Fil-bibien ta' djar qiegħdu xi ferat tas-siġar tal-boskijiet biex jilqgħu lill-mistednin li jiġu biex jiċċelebraw flimkien dan il-lejl. Fil-Finlandja matul il-lejl kważi ma jidlam qatt, u għalhekk dak il-lejl msejjaħ ukoll il-lejl abjad. Hawn ukoll hemm il-permess li l-bandiera nazzjonali tibqa' tittajjar matul il-lejl.
Fi Franza insibu wkoll ċelebrazzjonijiet bil-mixela tan-nar u mużika. Tant li mill-21 ta' Ġunju f'ċerti bliet jibda festival imsejjaħ Fête de la Musique.
Fil-Ġermanja l-aktar f'Norimberga il-festa imsejħa Sonnenwend b'rabta max-xemx. Fl-Irlanda wkoll isiru ċelebrazzjonijiet f'dan il-lejl b'taħlita ta' riti pagani u insara. Il-ħġejjeġ jinxxellu l-aktar fuq l-għoljiet. Fl-Italja mbagħad insibu drawwiet diversi skont ir-reġuni. Il-festa kbira f'Firenze fejn qabel kien isir festival folkloristiku kbir li jdum 3 ijiem. Is-sadan qed isir f'Ċeżena. Fil-Pjemonte l-aktar f'Turin kienu jsiru festi kbar li kienu jdumu jumej.
Fil-gżira ta' Jersey, gżira Angliża e maqrib in-Normandija, jaddu lejlet San Juan iħabtu fuq borom tar-ram u jonfħu l-bronja biex ikeċċu l-ispirti ħżiena.
Imbagħad jgħidu li l-vuvuzela hija invenzjoni moderna marbuta mat-tazza tad-dinja fl-Afrika ta' isfel.
Thank you. missa imbidlu l-mużika.
Midsummer Vigil ta' Hugo Alfvén ta' kumpanjana fl-aħħar tarif dan il-programm dwar drawwiet fl-Svezja u fil-Norveġja. Il-fatt li kompożitur nazzjonali bħal Alfvén ħaseb biex jitteb rapsodija bħal din li tpinġi id-drawwiet marbuta mal-festa ta' nofs is-sajf fl-Svezja juri kemm kellha huwa għandha importanza din il-festa. Ir-rapsodija għalkemm mhux l-unika kompożizzjoni Żvediża marbuta ma' dan iż-żmien tas-sajf hija magħmula minn melodiji u sfin Żvediżi tant li llum hija magħrufa wkoll bħala Rapsodija Żvediża.
Fiż-Svezja din il-festa għadha tiġi ċelebrata bil-kbir u għandha partikolaritajiet li huma tipiċi tal-post. Qabel kienet tiġi ċelebrata f'lejlet il-festa ta' San Ġwan, imissa qed tiġi ċelebrata fil-ġimgħa u s-sibt bejn it-19 u s-26 ta' Ġunju. Il-festi jibdew il-ġimgħa madwar qarblu imżejjen bil-friejju l-fjuri. Id-drawa tal-ħġejjeġ mhix marbuta ma' dan il-lejl. It-tfajliet kienu f'ċerti rħula rurali għadhom hemmhekk ukoll jilbsu l-kostum nazzjonali tal-post u jżejnu xagħarhom b'kuruna tal-frijej u l-fjuri. Anki hawn insibu drawwiet marbuta ma' ħwawar u fjuri miġbura mill-boskijiet li għandhom poter maġiku. Meta l-Żvediżi kienu aktar sempliċi, kienu jorqdu b'xi seba' fjuriet u pjanti differenti taħt l-imħadda ħalli joħolmu bil-futur maħbub jew maħbuba tagħhom. Tejt għadhom daqshekk sempliċi l-Żvediżi fiż-żmien tal-internet u tal-Facebook.
Il-menu sajfi ta' lejlet San Ġwan huwa magħmul minn patata ġdida tal-istaġun, aringi, ħwawar tal-boskijiet, krema qarsa u frawli.
Immorru fil-qrib, fin-Norveġja fejn il-festa hija magħrufa bħala Sankt Hans Aften jew Jonsok, is-sara ta' San Ġwan.
Fl-antik meta n-Norveġja flimkien ma' pajjiżi Skandinavi kienet meqjusa art kattolka ferventi, din il-festa kienet karatterizzata minn pellegrinaġġi. Uħut minn dawn il-pellegrinaġġi baqgħu jsiru sas-seklu 19. Iżda llum il-festa hija fuq kollox profana, mixela ta' ħġejjeġ u ċelebrazzjonijiet ta' żwiġijiet farsa. Anki tfal iħobbu jiċċelebraw żwiġijiet bħal dawn. Hemm ukoll it-tfajliet li kienu jorqdu bil-fjuri taħt l-imħadda ħalli joħolmu bir-raġel futur tagħhom.
Kemm kien sabiħ toħlom fl-Ewropa f'lejliet imdawla u mlewna bħal dawn, meta kien hawn aktar innoċenza u bluha ħelwa.
Inħallu l-mużika ta' Alvent wassalna sa tmiem il-programm tagħna. Fadlilna xi ngħidu dwar drawbiet tal-Lejl Sajfi ta' San Ġwan, kif iċċelebrat f'pajjiżi Ewropej oħra. Bħal ngħidu aħna r-Russja u l-Ukrajna, Spanja u l-Portugal u l-Polonja.
U f'Malta għawdex naturalment.
Naturalment, imma dwar dan darb'oħra. Smajtu.
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fl-imġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Kitba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.